Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mary welaýatynyň täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap, gadan çetmäge çalyşýan adamlar köpelýär. Zelenski ambasada düýpli gepleşikler geçirýär. Polýak premýeri Ukraina ýara gutçunçylygyny kesjekdigini aýdýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinler. Olar bilen kelimen ýogşan anyň urwan tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ABŞ saparynyň çäklerini ABŞ-nyň prezidentiniň howanyň ýetgemegi bilen bagly meseleler boýunça ýörüýte wekili John Kerry bilen duşdy diýip türkmen medeniýeti hiç bir jekmejekligi açmazdan habar berýär. Duşukda Türkmenistanyň we ABŞ-nyň umumy awadançylygyň bähwitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puwtalandyrmagy taýýardygy tassyklanyly. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek strategiyasını durmuşa geçirip dürlü pudoklara ekolog taydan arasa serişte tıkşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmağı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda ABŞ'nın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan iyisine yukarı bakı berenini kaydılıya. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňsuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşyny aýdan käbir sözlerini nägilelik güldürdi. Ukrain lideri öz çykyşynda käbir ýurtlaryň öz milletini diňe gollan bolýanlyklaryny aýtdy. Sowud Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman ABŞ telewizionyna beren interwýusynda öz ýurdunyň Israil bilen arada gatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin ýygyderli tagarla edýändigini aýtdy we egerde Eýran ýadra ýaragyny edinse bizem ondan edinmeli bolar diýip duýdy. Tehran yadra yarağını edince kolyanlığını ret ediyar. Eğer İran yadra yarağını edinse neyem olur deyip sorulunu teğs giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur deydi. Aziyanın ösüsü vanki Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösüsü varada aprel ayını eden saklamasını ütgödüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip internet Fakıs xabar gurulugu Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüşdigi baradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synynda 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyňky inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8%de çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, ow hozurlugynyň çökerlenýändigini we iratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peýdelýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarynyňky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylygynda geçirilen maslahaty Russiýada, Eýranda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Germaniýada, Türkiýede, Sowud Arabistanynda, Kazakstanynda, Täjikistanynda, Owganystanynda kowçun bolup ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar